panagpakni, wenno panaglemeng gapu ti umay apigad, ket napatengaramiden tapno malisyan ti dakes. Kasta ti ballaag, ken paningibagnos iti anghel ti Apo ken ni Jose, ken kastamet kadagiti mamasirit. Ni Jose, ket innalana ni ubing a Jesus, ken ni Maria, ket napanidya Ehipto tapno malisyan da ti panakaisikat iti biag ni Jesus, iti ima ni Ari Herodes. Kalpasan na nagsublida ngem napanda sa jay Nazareth. Idi may ni Juan na Bautista, imay tapno isagana na itidalan ken idadateng ni Jesu Kristo. Daytoy kat ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti daytoy programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Sikat ari, sikat apoy. Ngayete nga kagabsat yung gagiyem ko, na imbag ka nagasat ngal daw yung manan iti dito yung oras, sa pala kumata marik na tayo ti presensya ni Apo Diyos, babaan ka di gito yung aminsahe ngayon tayo mga gan, kun babaan ka di gito yung adadal ngayon tayo pakasursuruan. Sa pala kumakagabsat yung gagiyem ko, na babaan ka di gito yung katmaadang kayo iti panakaawat, kun maadang kayo iti parabor iti apo kun bindisyon, nga mang pabilag iti pamati, kun mang pabangar ka di gitirik na yun. Naimbag ngal daw yung aming kagabsat. Iti adal tayo ita kat masarakan iti libro ti Mateo, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, aging ganati may katlo nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Ti Mateo may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo kunana. Kat idinto nga napakdaaran da gapo ti may isang atagtagitnib, asanda nga agsublin kin Herodes, agawid da ti dagada iti sabali nga dalan. Digiti mamasirib kat ipapandangan ni Herodes kat napudno, kan kayat na nga talaga ti mapan nga agdayaw kiniubing nga ni Jesus. Nupay kasta, mabaling nga napapatay na ti ubing ni Jesus, nusan nga gapo ti anghel ti apo nga nang pakdaar kadigit imamasirin, nga agsublidan iji bukod da nga ili, babaan ti sabali nga pagnaanda. Timika sa nga pulo kat talo nga bersikulo kunana, kat idi nakapanaw dan, at to'y ti may sang anghel iti apo nga nagparang iti may sang atagtagitnip, kinuse akon kunana, bumangon ka, kat alam ti ubing kan iti inana. Kataglimang kayo ija Ehipto, katagyang kay sadyay, aging gati parang ibagaktuking ka, tani Herodes sa pulin ng tutiubing, tapno pukawon na. Tianghel ti apo kagabsat kat nagparang mat kini Jose, kat imbaga na kinkwa na, at simpunan nga ipanaw ng tiubing nga ni Jesus iti Bethlehem, tani Herodes kat panggapan na nga papatayin. Timikadwa nga kapitulo, timikasangapulo kat upat nga bersikulo, kunana, kat bimangon inala na tiubing, kani inana ti Rabi, kat napan ija Ehipto. Makita tayo dito'y kakabsat ti dagos nga panagtulog ni Jose. Iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo kunana. Kat nagyan sa jay agingga iti papatay ni Rudis. Tanong matungpal ti sinaw ti Apo, gapo ti panakaaramat na ti mamadto akon kunana. Nanipod Ehipto, inayabak ti anak ko. Dito'y kakabsat kat nakutar manipod ti libro ti Joseas. Iti may kasangapulo kat may isang kapitulo, ti umuna nga bersikulo. Dito'y kat naisingayan apadto, taadda tinakaibasaran na nga istorya. Manipod ti Ehipto ti ubing, kat nayaban, nga isu ti may sanga nasyon. Kat manipod ti Ehipto ti anak, kat nayaban, nga isu ti may sanga persona, dito'y ti ubing. Gapuna ni Jose inala na ti ubing, kat ti inana ija Ehipto, kat nagyanda sa jay, agingga ti Dios inayaban na isu na arumwar. Ti may kasangapulog at inang mabirisikulo isaruno tayo kunana. Itikasta ni Herodes, idinakita na, nginoy uyungan na giti mamasirib. Nagpungtot unay, nagbaon kat pinapatay na digiti aming ubing alalaki, nga daidi sa jay Bethlehem, kan aming nga budding na, manipod ka digiti agtawan ti duwa ngagpababa. Kas ti tiyempo ti panakaawat na anan-anay kadigiti mamasirib. Ti pasit nga kahit kung ibaga kada kayo kakabsat ita, kat may isang apat-tapata, kat ti may isang apasit kat naibasar ti kinapudno. Kas ti nadakamat ko idi, digiti mamasirib, sanda nga nakadanon, idi tiyempo nga digiti agpaspastur, kat nakadanon dati ayan ti kulluong. Digiti mamasirib, nakadanon dati kalpasan na. Kat mayan natop ti may kasangapulo kat may sanga bersikulo. Ti pamilya kat imakardan iti may sanga balay. Idi nga ni Herodes kagabsat, kat sinarsarita na digiti mamasirib iti nalimod. Kat inamukod na kadakwada ana imbag, at ti tiyempo nga nagparang ti bituin. Ti panagkuna kagabsat, tikunana ka digiti mamasirib, agarup may sa atawunan iti napalabas. No pag iso kuma ti panakaamu tayo adagitoy ang mamasirib ang nagaputi daya, kat nagsasarak da iti diso ay Jerusalem, anang rugyan dan ang nagdalyasat. Dahit akakabsat kat nakonsumo da kuma, ti adunga tiyempo ti may sangal daw, tati panagdalyasat da kat baban ti kamilyo, saan kat nga babaan ti aeroplano. Mabalin ang may sa atawun, mabalin mo at anabaybayag pa'y. Ngam ni Herodes kat kasta unay tipungtot na, idi nga digiti mamasirib kat sandan nga nagsubli, kat impakamuti may papan itubing. Kat mabalin na kinunana, no ti kinunada kat agarop may satawunan, idi nakita dati bituin. Dublik langan kat aramidag ti do atawun pa'y akalpasan na, iso a panang papatay ko kadigit ubing, ngagtawun ti duwa pababa. Ni Herodes kagabsat kat agpaiso a may sangan uuyong nga tao. Itakit kayo na natin may kasangapulog at pito, aging ganat may kasangapulog at walong abirsikulo. Kuna naman iti kastoy. Natungpal nga rod iti na isa u, iti panakaaramat ti mamadto nga nirimyas akon kunana. Nangag titimag ijay rama, sangit kandungaw at akal. ni Raquel sangitan na digiti anak na, kat di na kinayat ti maliwliwa, tawandan. Dito kat naidumdum ang apagtumat kagabsat kim gagayam ko. Ni Remyasan na kinuna adagit agsangsangit kat mangag ije Bethlehem. Sigurado kagabsat nga dati dakkel nga panagdungaw mat ije Bethlehem. Ngam ni Remyas kat dinakamat na tirama. Kat tirama kagabsat kat adadayo ngam ti Bethlehem. Abagatan ti Jerusalem. Kat tirama kat iso ti pagilyan ni Remyas. Pampanunutag idin na itid kadagiti soldado ti bilin at papatayan dan digitib ubing. Mabalin at ikinuna ti kapitan kini Herodes, sa dino nga itikayat mo nga pagrugyan mi. Ti panagkunak, kastoy ti sungbat ni Herodes, ti aglawlaw ti Jerusalem, aging gaya abagatan ti Bethlehem, kan aging gaya myanan ti Rama. Ngam ti Rama kat saan nga niraman ditoy. Gapuna, makita tayo ditoy ani Herodes, kat pinapatay na digiti nakadadungob ubing. No panunutin tayo kagabsat, at da panagdungaw manipod Bethlehem aging ga ijay Rama. Agarup sa nga pulo aging ga ti sa nga pulo kat duwa nga milya, wino dua pulo aging ga ti dua pulo kat lima nga milya, itilabos ti kalawa, tinasakupan na. Daytoy kat nadagsan unay nga rikriknaan ti puso kan biyag digit itataw, iti panakapukaw digit iayatanda nga babasit ng ubing. Ti padtungin padto ni Remyas kat iso daytoy tinakatungpalan na. Timi ka sa nga pulo kat siyang mabirsikulo kuna namanan. Ngum idinatayin ni Rudis, at to'y may isang anghel iti apo, nagparang iti may isang atagtagi na kinuse sa dihipto. Ikan tayo man kagabsat ti atensyon iti deto nga banag. Naipakam mo iti anghel ti apo, kat nagparang kiniakob iti Peniel. Kitaan tayo ti Henesis, timi ka talupulo kat duwa nga kapitulo. Dito iso ti anghel ti apo. Ti anghel ti apo ditoy kat tudun na, tisakbay a panaglasag ni Kristo. Ita ni Kristo naglasag kat addan ije Egypto. Timika 20 a bersikulo kunana. Bumangon ka kat alam ta ubing ken ti inana. Kat ingkay ije dagati Israel. Tanataydan digiti mangsapol ti biag ti ubing. Importante kagabsat ani Jesus kat rumuar manipod ti Egypto sagsubli ije Israel. Ti ka importantya na rason ditoy kat isu kat mayanak babaen iti lintag. Kat masapol ngag biag babaen iti lintag ni Moises. Isu na lang ti maysa nga nang salimot-met iti daytoy. Masapul armuar manipod timpluensya iti Egypto. San isuna nga dumakkel sa jay, kas kini Moises idi, ken kas kadigit anak ti Israel idi, nga nagbalindan nga may isang nasyon iti Egypto. Timi ka 20 kat may isang aging gana, timi ka 20 kat duwa nga bersikulo kunana. Bimangon nga rod kat inala na, di ubing, kani inana, kat imay ti daga ti Israel. Kat idi mangagna ani Arkelaw ti agari idi, sa di Judea, ang may sukat kini Herodes nga mana. Nagbutel nga mapansadyay, kat gaputa na pakdaaran gaputi may isang atagtaginap, napan kadigiti diso ti Galilea. Ni Arkelaw kat may isang mat ngay Rudis, kan narungsot a tao. Kagabsat, iti may kadwapulo kat talong nga bersikulo kunana, kat imay kat nagnaud ijay ili a managan Nazaret, tapno matungpal ti sinaud digiti mamadto, managanan to ti Nazareno, ti nasao nga Nazaret, iti Hebreo kat Nitzir, kaya't nangasawun, ti sanga. Ti syudad ti Nazaret, kat naawagan iti kasta, gapo ti awan kay papanan na. Digiti padto ti libro ti Isayas, ti may kasangapulo kat may sa akapitulo, ti umuna nga bersikulo. Kan iti Isaya may kalimapulo kat talong akapitulo, iti may kadwa kan may katlo nga bersikulo. Kan uray pa iti libro ti Salmo, ti may kadwapulo kat duwa akapitulo, iti may kanam nga bersikulo. Kat karaman da kadigito iti makunkunang nga Nazareno. Ngun ni Apo Isus kat naitagkin kwa na day taanagan, saan lang nga gapo ta isunak at naggapo ti sanga ni Jesse. Ngamkit di gapo ta isunak at dimakal iti syudad ti Nazaret. Naawagan a Nazareno, tapno matongpal digiti padto. Ita kakabsat makita tayo amin digiti upat a padto, apaka inaagan digiti luglugar, may papanti panakayanak ni Kristo. Nayanak iji Bethlehem, nayaban manipo di Hipto, dungdungaw iji Rama, kun naawagan a Nazareno, kat natongpal da digitoy, anapasyar na digitoy a lugar, kat digiti padto, kat makunan a realidad da. Ti Mateo may katlo nga kapitulo, tumunakan may katlo nga bersikulo kunana. Kat kadigiti ngal daw, imay ni Juan Bautista, anangas nga sabat tilitang, iti Judea, akun kunana. Agbabawi kayo, tatipagaryan ti langit asidigan. Ita kakabsad adatoy ni Juan Bautista, kat masarakan tayo kadigiti pahina, digiti sursurat. No ti Ebanghelyo ni Mateo, ti adalaan ko makadatayo, mabaling nga ti saludsud tayo, sa dino tinaggapuan na, kun anya ti background na. Tangamin awan ti record ni Mateo ti data, kat nalawag iti rason, ni propeta Malakias kinunana at imensahero kat umay nga umuna tapno isagana na ti ay ti ari. Mabasa tayo dito'y kakabsat iti libro ti Malakias, iti may katlunga kapitulo, ti umuna nga birisikulo. At to'y kunana ibaon ko ti babaon na, kat iso isagana nanto ti dalan ti sangok. Dito'y amensahero, iso ni Juan Bautista. San tayon nga amuan ti background na dito'y nga mensahero? No at daumay ti rawangan mo, kat yagnaking ka ti mensahe, kunam kadikin kwa na, anya ti background mo. San tayong interesado iti data kakabsat kinagayam ko? Interesado tayo ti mensahe, ta ti mensahe iso ti kaimportansyan, kat iso data ti kasapulan. Agyamang kalangin, ikampay iti kwartana sa pawid mo. Ni Juan Bautista kakabsat ilawlawag na, nga iso na kat may salang nga mensahero. Uri ni Mateo, kat kastamat ti palawag na. Gapuna, ada iso na kadigiti pahina kadigiti sursurat, kat nangas kasabay jilit ang iti Hodeya akun kunana. Agbabawi kayo, tati pagaryan ti langit asidigan. Ita kakabsat, trataren tayo man digito'y at termino. Agbabawi kayo. Pagaryan ti langit asidigan. Napatagunay digito'y kakabsat. Ti termino ng agbabawi kayo, kat kanayon dito yung agpay kadigiti tattao, iti Diyos, kaskarit tinda panagsubli. Ti sao nga panagbabawi, iti Grego, kat mitanoya, kahit na nasawin, panangbalbaliw ti panunot mo. Numapan ka ti may isang adireksyon, agbawin ka sa mapang ka ti sabaling adireksyon. Ti panagbabawi kakabsat, iti panagkunak, kat nang nangrunang agpay kadigiti na isalakan at tattao. Nga isuda digiti tattao ti Diyos, ti anyaman nga panawin. Isuda digiti agsubli, gaputa si minada, winulim mammiis na. Daita kakabsat ti minsay kadigiti pito nga iglesia, iti Asia Minor ti Apokalipsis, iti may kadwa kan may katlunga kapitulo. Kat isumat na ito iti mismo nga minsay ni Apo Jesucristo. Agbabawi kadimot, iti saan nga naisalakan? Mabali na kasta ti may saludsod. Titawa saan pa nga naisalakan? Kat mabagaan ang mamati kini Apo Jesucristo. Daita ti minsay ni Apostol Pablo, iti daydiag banbantay ti pagbaludan iti Pilipos. Kas mabasa ti libro ti Aramid, ti may kasangapulog at inom nga kapitulo, ti may katalupulog at may sanga bersikulo. Ti dimakas kat kasapulan nati agbabawi. Ngumno ti sanpay nga naisalakan kat patyan na ni Kristo, isukat agbabawi. Ti pamati ngamin kagabsat kahit nga sauhan, kat panagsubli ken Kristo. Kat no nagsublikan ken Kristo, agbalbaliw kan. Kat no san kapay nga nagbalbaliw, nga road sanpay nga pudno nga nagsubli ka ken Kristo. Gapuna, ti panagbabawi kat adapasit na ti pamati. Ngam ti kang runaan ang mensahe ang maitid ka digiti na pukaw ita, kat iso ti panamati da ken Kristo. Kaya't tayo ang makita ti sa asino man ngagpasango iti may sanga serbisyo. Wina pa nagigimong nga awatan na ni Kristo, kada ito'y ti pamatmat na itinarabid na nga desisyon. Ngam ti importante aba nagkakabsat, kat iso ti panagtalak mo ken Kristo, kas manubot mo. Kat nagpaiso ngagsublikan ken kuana, kasapulan ngagbalbaliw kan. Nagitimot termino nga pagaryan ti langit kakabsat, kahit na nga sa uwan, iso ti panagturay ti langit manipod dito'y rabaw ti daga. Ni Apo Isus iso ti ari. Awan ti pagaryan nga awan ti ari na, kan awan ti ari nga awan pagaryan na. Numalagip yun ni Richard III, kiyuna na ti kastoy, ti pagaryak ang maipay ti kabalyo. Nukumag tagtagila ko lang iso na ija pagaryan kadigit ti kabalyo, san iso na nga ari. Ti ari kat masapol nga dati pagaryan na. Gapuna, anyang arod ti kahit nangasawin ni Juan Bautista, ti pagaryan ti langit asidigan. Kahit nangasawin, ti pagaryan ti langit kataddan, taddan ti persona nga ari. Adda ka ti tagdama nga realidad ti pagaryan ti langit. Win adda, digiti umay kinkwana kat bigbigan da, nga iso ti manubot da. Kat iso da digiti mangyal latiw, iti pagaryan, iti dungdungun ng anak. Iso dan ita digiti kukwana, kat addan ti nasingad nga relasyon da. Ni Kristo iso ti nobyo, kat digiti na mati, paset da ti nobya na. Mabali nga ti may saludsod, kat no datayo kat agpasakop, ti pagaryan na. Gapot asalsalimat matantayo, digiti bilbilin na. Nukunak kakabsat, kat adadapay, ngam iti deta. Pagtulugan tayo isuna, tay ayatan tay ngurod isuna. Dahito kat may sangayat, iti panakarelasyon. Kuna ni Apostol Juan, iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, iti may kasangapulog at lima nga bersikulo. No ayatandak tong palin nyo digiti bilbilin ko. Ti pagaryan ti langit kakabsat kat iso ti panagturay iti langit dito'y rabaw ti daga. Ni Kristo katagturturay ita, kadigiti puspuso dagiti tattao ngay mawat kinkwana. kat iso ag sublinto manen tapno may naalaan dagiti kukwana. Ti pagarian ti langit kakabsat kat asidigan, wino addan ti persona nga ari. Ita ni Mateo ibagana kada tayo, adagiti in record na kat isuda digiti nakatungpalan iti padto. Ti Mateo ti may katlo nga kapitulo, ti may katlo nga bersikulo kunana. Taday to iso day jay sinao ti mamadto nga isaya akon kunana. Timak ti may isang agaw-awag itilitnaang, isagana yu ti dalan ti apo, palintigan nyo digiti danana. Masarakan day ti apadto ni Isaya, ti may kapatapulo a kapitulo, ti may katlo nga bersikulo. Titimak ti may isang agaw-awag itilitnaang, ti bagbaga ni Juan Bautista may papankin kuana, kat isumat ti may isang atimak agaw-awag itilitnaang, kat tipanggap na, kat tapno isagana yu iti dalan iti apo. Ti may katlo nga kapitulo may kapat a bersikulo kunana. Kat ni Juan matlaeng, adapagan anay na ide adot-dot ti kamilyo. Kan may isang abarikas alalat, anay likmot ti sikat na, kat ti taraon na ide, digit idudon kandiro. Isuna kat na idumduma nga tao san kadi, na idumduma digit ikanan na, kan na idumduma digit iklase apagan anay na. Diyak ko maibaga dito yung kakabsat kang gagayim ko, ngam ni Juan titsura na ita, kat kas ka digit ibulos at tao, nga Juan ti may tudu apagtanganda. Ti pagan anay na kat dot-dot ti kamilyo, ti barikas na kat lalat an ilikmot ti sikat na, ti taraon na kat dagiti dudun kandiro. Mabalin na saan pa yung nagbarbarbas, kana titdug pa yung tibuok na. Ngamadto'y na salsalumina a tao, gayem kan tao ng addaan ti misyon. Talagang isuna kat addaan ti dan nga tulag a panag-uugali. Rimuar ti dan nga tulag kat nasarakan dagiti pahina ti baro nga tulag. Isuna ti maysa kadagiti nod-udi nga propeta kadagiti sursurat. Ti may katlo nga kapitulo may kalima nga bersikulo kunana. Idin rimuar anapan kinkwana ti dagati Jerusalem, ken amin na dagati Judea, ken amin na taga-arubayan ti Jordan. Nukitahin yung kagabsat, digiti umilik at napanda kinkwana. Ni Juan katsan nga nagabang iti may isang stadium, wino auditorium, wino may isang building, ken awan ti komitina ang nagawis kinkwana. Kinapod nuna, san nga pulos nga napnapan iti syudad. Nukayat mo nga mga ganiwan, mapangkatiyan na no sa dinumantiyan na, nalawag dito'y kagabsat at Espiritu ti Diyos, kat adda iti dito'y atao. Ti may ka na mabirisikulo kuna naman nun, kat nabaw ti sarandakin kwa na ijikarayan Jordan, ngay pudpudnuda digiti basbasolda. Ti sabali nga panao, ipakpakita na dito'y ti panagbalbaliw ti biyag digiti nga tattao, ti panagtulok da mabautisaran, iti bautisar ni Juan, kat indikasyon nga kayat dan nga panawan iti dating nga biyag da. Kung kaya't dante agbyag iti baro nga panagbyag. Basaan tayo manang kakabsat, iti may kapito, kung may kawalo nga bersikulo. Ngam idi nakita na digiti adu, kadigiti pariseyo. Kung sa dusyo, ngam umay ti pambautisar, kinunana kadakwada. Da kayo kapututan, kadigiti karasaan. Asino tinamalakad kada kayo, apumanaw ti pungtot ngumay to. Agaramid kay ngarod, kadigiti bunga amay kari, ti panagbabawi. Ita kakabsat, kitaan tayo, no si asino ti umay. Dinggan tayo tiwagas nga panangkablao na kadigitoy nga mararaam nga sangaili. Kas pangarigan ngay, no ti preacher kat imay iti may sangabigat iti Domingo kat kunana. Da kayo kapututan dagiti karsaan. Panunutik no kastoy ti maramid kat digiti diakono kat agsapul dan ti sabaling nga preacher. Agpaiso aday toy kat nadagsin apan narita. Magisasaw kadigiti mararaam apariseyo kan sadusyo. Kat ibagbagana. Masapul nga adda ti ebidensya iti dayto abaro abiyag. Sana pabautisaran kayo laeng, masapul nga adda bunga ti biyagyo. Ti Mateo may katlo nga kapitulo may kasyam a bersikulo, kunana. Ket di kay panunuten ti unagyumat laeng a kunayo. Adda ni Abraham a panakaamami, takunak kada kayo at ti Dios, mabalin na ti mamangon kadigiti anak kin Abraham, uray pay kadigitoy a bato. Gagayem ken kakabsat ko na amuantay ditoy, ti panaginadal ani Jose kat inala na ti ubing ani Isus, kat inana Maria kat napanday di Egypto. Babae ni ti tagtagit na ititulong ti anghel ti apo, tapnog paknida sa jay kat itikasta, mayadayuda ti dakas apang pangan ni Ari Herodes. Idi natayan ni Ari Herodes, nagsublida iji daga ti Israel, ngam nagdiritsuda ti syudad ti Nazaret. Gapot at ti simublat ang nagturay ti Judea, kat may samanan ang nadangkok ng Herodes. Makita tayo ditoy nga uray no may tidakas kat adalata ni Apo Diyos, ngisagsagana na mo't iti tumulong, tanong may lisida ti pakadaksan. Tapno matungpal ti padto, ditoy Nazaret nagnaed kat dimakkel ni Apo Isus, kat iso na panaganan iti Nazareno. Kalpasan na ni Juan Bautista imay kat napanijilit ang ti Judea, napanayin kas kasabaan na kitita tao, tap nagbabawi da, katagsubli da ti Diyos. Kung gaputa si digan nga umay ti pagaryan ti langit, kung tiaring agturay nga iso ni Apo Iso Kristo. Niwan kat iso titimag, wino pa nakaboses amang isagana ti dalan, kung idadatang ni Apo Isus. Napan ijay Jerusalem, kat ijay Jordan, nagpabautisan. Ngam di umay digiti pariseyo kan sa Diyosyos, sigun kinkwana kat kapututan digiti karasaan, kat binalaagan na ida tinaingat ano kaya't da nga talaga tagbalbaliw, kat ipakita da digiti bumbunga ti panagbalbaliw da, wino pa nagbabawi da. Makita tayo ditoy ati Diyos, kat usaran na digiti ministro na makisao ka digiti managbasol, tap nagbabawi da kat agsublidan iti Diyos, wino mamati da kini Apo Iso Kristo, kat ison tiagbalin nga Apo, kan manubot da, iti amin nga panagbiagda. Gayem kinkapsat ko, kahit mo ka din ti mabalbaliwan iti daan nga panagbiag mo. Kahit mo ka din ti agbabawi, digiti madingar aramid mo. Kat ipudnom digiti basbasol mo iti Diyos. Umasidag ka iti Diyos. Kat patyom ti anak na nga iso ni Apo Iso Kristo. Kat ti Diyos, isagana na at umulungking ka. Kat bindisyonan na ka, kat ikan na ka, iti baro, abiyag. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras. Agtulnog kan kabsat ken gayem ko, ta iso da ito iti kasapulan, nga birbiro kan ni Apo Diyos. Agsipod ta ti bati nga sao kada kayo kakabsat, kas kunak, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami a Diyos nga dasa dilangit, agyamang kami kingka, gaputay ayatin na kami at at tao, nga uray no managbasol kami, kat itid mo ti anak mo akas parabol, tapno ti panangawat mi kingkwana, isun ti agbalin nga Apo, kan manubot mi. Kat maitid kada kami ti panakaisalakan. Tulungam ama ure di kiti dumdumag iti dito nga programa. Kat sapi kuma tabindisyonam ida. Taluktam di kiti puso da tapno ti saong kat sumrag kadakwada. Kat agsublida king ka maipay ti pudno nga panagbalbaliw iti panagbiyag. Pakawanam ama di kiti nararamidin mi abasol king ka. Tano may kari kami kumalaan iti sangwanan. Dito iti kararag mi kat idawat mi babae iti nagan ni Apuming Jesus. Amen.
Di mata iti ama, tumit kita. Amin to'y daga, birbiro kena. Di agkarkarara, ken wangi daw dawat. Amin kakailyan da. Sa pula panakabalinsit ng dito'y daga di agpaligi yung maparmekta amin karkararat at tao nga napudno agkarkararat iti Idaw dawatan kumati ilitay Idaw dawatan kumati ilitay Agparing tumen, ay kuma amin nga kasap-sap.